Areena.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.
Oikein hyvää iltapäivää Yle Puheen kuulijat. Minä olen Jorma Uotinen ja olen seurassanne tässä nyt seuraavan tunnin ajan. Toki minulla on täällä vieraskin studiossa. Edessäni istuu kaunis, hurmaava nainen, joka säteilee sisäistä valoa, kiehtovaa naisellisuutta ja jotain selittämätöntä voimaa, sanotaan karismaa. Mä en oikeastaan tunne häntä ennalta juurikaan. Olen toki nähnyt hänet televisiossa, näyttämöllä ja elokuvassa. Ja olemme me joskus tainneet esiintyä samassa TV-ohjelmassakin. Ja toisessa hän valloitti katsojat tanssillaan ja toisessa kokkasi maittavaa kotiruokaa. Arvaattekin, että hän on näyttelijä, koska sanoin, että olen nähnyt hänet näyttämöllä. Ja mieleeni tulee semmoiset esitykset kuin TV-sarjat, kun Puhtaat valkeat lakanat, Taivaan tulet ja myöskin teatteriryhmä Stella Polaris. Mutta olen kuullut, että hän on myöskin näyttelijätyönsä ohella kouluttautunut myös seksuaaliterapeutiksi. Hän on näyttelijä Sari Havas. Tervetuloa.
Kiitos, Jorma.
No tähän ihan alkuun, ennen kuin menen mihinkään kysymykseen, niin mä haluaisin, että sä lukisit yhtä tämän runon.
Ihanaa. Sydämeni tuomioistuin, sydämeni kauppatori, sydämeni pörssisali, sydämeni pankin tiski, sydämeni puiston penkki, täysihoitola majatalo, sellinumero sydämeni klubi, salonki, katsomo, ovimatto, lippu, luukku, lankoni, silta, veräjä. Marssimatka, huutokauppa, maalaisjuhlat, markkinat, sydämeni, tirkistys, reikä. Sydämeni, postipaketti, sydämeni, kirje, matkalaukku. Tyydytys, antautuminen, sydämeni reunus, raja, johtopäätös, hakemisto, hetkien valtava kuume, hetkien kyvytön kiima, elämän tuntemisen älyllinen orgia.
Kiitoksia, Sari.
Mikä
Havas.
Se oli?
Tämä on lempirunoilijani Fernando Pessoan yksi runo tämmöinen. Ja mä oikeastaan etsin, että mikä olisi nyt, mutta sitten mun käteeni sattui vaan tämä ja mä tartuin tähän, että no Sari, lukekoon tämän aluksi, että me pääsemme vauhtiin. Ja koska tiedän, että sä oot improvisaationäyttelijä, mä ajattelin, että aloitetaan tällä, että päästään heti tähän niin kuin improvisatoriseen otteeseen myös tässä meidän keskustelussa.
Sehän oli jännä, niin kuin, että tavallaan kun ei tiedä yhtään mitään, mikä siellä on se sisältö, mistä siinä puhutaan, mutta sitähän yrittää luoda siinä matkan varrella merkintöjä, tarkoituksia siihen sisältöön.
Kyllä, joo, mielikuvia, merkityksiä niin syntyy. Että kyllä siinä se, niin kuin se näyttelijän ote tuli heti. Mutta kun kerran tästä näyttelemisestä aloitetaan, niin totta kai minua kiinnostaa sitten, mä oon kuullut, että sä taidat olla ulkomailta peräisin, että onko sä Ruotsissa syntynyt vai?
Ei, kyllä minä olen ihan Lapista
kotoa. Lapista? Miten mä jotenkin niin ajattelin, että sä oot jostakin siitä niin kuin,
mä oon Kolarissa syntynyt. Ihan pienen pienestä paikasta siinä Ylläksen kupeessa siellä talvipakkasten aikaa, niin silloin se äiti mut laittoi maailmaan.
Äiti laittoi maailmaan. No miten sitten, kun tämä äidin maailmaan laittama tyttö löysi teatterin, niin miten sä löysit näyttämön ja teatterin ja miten sä innostuit? Kun mä en tiedä sitä. Niin,
mä kerron sen ihan mielelläni.
No niin, kerro.
Elikkä sillä tavalla mä muistan, että tuommoinen vahva leikkiin heittäytyminen on kyllä mulla ollut aina läsnä ja meitä oli paljon lapsia sillä seudulla, missä mä sitten Oulussa lopulta asuin ja mä tunsin, että miten mä voin muuttua toiseksi ihmiseksi. Se oli mahtava tunne. Ja sitten kun mä menin kolmannelle luokalle kansakouluun siihen aikaan, niin siellä oli se ensimmäinen mahdollisuus, eli sai pyrkiä musiikkiluokalle. Ja mä pyrin ja mä pääsin. Sitten se seuraava askel oli se, että Oulun kaupunkiin tuli uusi kaupungin teatteri, eli se on ollut sitä 70-lukua, ja sinne tuli tanssikoulu. Ja sinne mä menin, ja koska teatteri oli siinä samassa, niin se kiehtoi mua, ja niinpä mä olin jo kolkuttelemassa, että saako teille tulla johonkin näytelmään avustajaksi ja niin edelleen. Sitten se oli luontevaa, niin se tapahtui siitä.
Aivan, se on oikeastaan mulla on vähän itselläni vähän samansorttinen, että koska toi, että saa olla niin kuin toinen,
joo.
Niin mun isoäiti on kertonut mulle, että mä lapsena sanonut, että kun mä sanoin, että mä haluun teatteriin,
joo.
Niin et saa teeskennellä.
Joo.
Niin se oli musta niin kuin semmoinen aikamoinen tavallaan niin kuin lapsen oivallus, että mitä se näyttelijän työ itse asiassa jossain mielessä on,
joo.
Että sä esität aina jotain toista, et välttämättä itseäsi. Ja sitten että kun sä menit myöskin sinne sit pyytämään jo niitä töitä, niin mulla oli itse asiassa vähän samanlainen se, että mä menin soittamaan teatterijohtajan ovikelloa ja kysyin, että olisiko täällä töitä.
Niin, aivan.
Ja sitten sieltä löytyi tietysti niitä, kato ne avustajan tehtävät,
joo,
ja sai hoitaa näyttelijöiden lapset, kissat ja koirat. Ja,
niin.
Ja mutta muistatko sä, että mikä oli sun ihan se ensimmäinen
teatterin
näyttämöllä? Niin
kun mun olo vai?
Niin, se tehtävä tavallaan, sit kun sä olit niin kun ihan oikealla teatterin näyttämöllä.
Voi että, mulla meinas tulla se, kun mä oon ensimmäisen kerran esiintynyt päiväkodissa. Saanko mä siitä pikkusen kertoa?
Anna tulla vaan, joo, ilman muuta.
Päiväkodissa oli vanhempainilta tulossa ja sitten päiväkodin täti nykäs mut sivuun siitä ja sanoi, että Sari, että sulla olisi semmoinen pieni tehtävä, että voisitko yhden pojan kanssa esittää sen runon, mistä on pienet tytöt tehty, mistä on pienet tytöt tehty. Ja mä olin aivan innossa, ihan mahtavaa. Sitten se sanoi vielä, älä kerro kenellekään, tietenkin ymmärrettävästi, ettei tule paha mieli toisille, jotka ei pääse esiintymään.
Joo.
Ja, ja sitten kun mä olin niin innoissani, niin totta kai mä ryntäsin heti kertomaan seuraavalle ihmiselle, että mä saan tuommoisen tehtävän. Ja mä muistan sen katseen, kun se nitisti, mutta se katse, niin kuin sen päiväkodin tädin katse, miksi sä menit kertomaan, me sovittiin, että tämä on salaisuus. No, pikkusen mulla on sekaisin siinä kohin, kun Oulun kaupunginteatterissa meillä oli myös niitä tanssiesityksiä, semmoisia oli tuhkimua ja mitä siellä olikaan. Mä olin enemmän kyllä...
Siis tanssit niissä?
Joo, tanssin, oi. Joo, kyllä. Mutta mä olin enemmän sitten se, en prima balleriina, vaan vähän, vähän enemmän siellä sivustassa. Mutta nautin siitäkin, jos mä yritän kaivella mun muistia, niitä ensimmäisiä, että oli joku pieni rooli tai avustajan tehtävä. Mä en muuta muista kuin, että se tuntui ihanalta. Se oli, siellä oli joitain ihan herkkujuttujakin, missä sai olla mukana. Että...
Mulla sattui käymään niin, että ensimmäisen näytäntökauden, mä olin 10-vuotias silloin,
niin
oli 3 näytelmää, jossa tarvittiin poikalapsi.
Joo.
Ja se ensimmäinen niistä oli Havukaahon ajattelija. Ja mä sain istua siinä kivellä sitten tämän Konstan kanssa ja mulla oli semmoinen repliikki, että kuule, että mikä se on se välikäsi? Ja sitten mä sain siihen semmoisen vastauksen, että liekkö niillä afrikkalaisilla semmoinen, että älä sinä poika kaikkia kysele.
Mut mä taas muistan, saanko mä sanoa sen, että kun sä tulit sinne, mä en muista milloin se jojo on ollut.
Jojo, no mä oon tehnyt 79... Pariisissa, Puff du Nord-teatterissa ensillan, ja sitten 80-81 silloin esitin sitä täällä Suomessa niin aika
just.
Paljon, 82 ja sitten
niin, eli mä oon ollut jo sitten iso tyttö. Mm. Mutta koska se on ollut mulle todella vahva kokemus, että mä istuin siellä katsomossa ja katoin sitä. Mä en ollut ikinä nähnyt Oulussa tietenkään mitään sen kaltaista liikehdintää. Ja se oli niin vahva, mä olin aivan punainen siis, mä olin liekeissä. Ja mä muistelen, että mä muistelen niin, kyllä, koska mulla oli mahdollisuudet päästä sinne sisäpuolelle, sinne, koska mä olin siellä tanssityttönä, niin mä kävin sua halamassa silloin, että se on ollut se ensimmäinen kokemus, tapaaminen meidän välillä. Se oli aika hurja.
Joo, oli semmoinen teos kyllä, mitä mä esitin, niin mä, siis 10 vuotta, että se oli ohjelmisto. Se oli harvinainen tilaisuus tavallaan saada tehdä se ensi ilta silloin siellä Pariisissa ja sitten kiertää sillä niin kuin ympäri maailmaa. Mutta saanko mä kysyä, mistä sä tulit tänne studioon?
Voi, mä oon tänä aamuna lähtenyt 10 tonne. Mulla on siis niin ihana tilaisuus, jota en muista elämässäni ollenkaan. Eli mä saan lähityöskennellä. Kun mä asun Tuusulassa, siinä vieressä on Krapi, pieni Krapin teatteri, joka on Keski-Uudenmaan teatteri. Mä menen siihen harjoittelemaan Ulvovan mylläri, siis Arto Paasilinnan näytelmää, josta on ensi ilta nyt kesäkuun alussa. Siellä mä ollut harjoituksissa, kunnes mä sinkosin sieltä sitten Korpilammelle kouluttamaan ja sieltä sitten Espoosta tänne Pasilaan.
Niin sä toimit siis kouluttajana. Selvittäpäs vähän sitä, että mikä tää sun koulutusprojektisi ja koulutustehtäväsi on.
No se vähän vaihtelee, mutta pääasiallisesti niin kun mä käyn kouluttamassa, sanotaan vaikka nyt oli tuommoinen firma ja siellä oli esimiehiä, vuorovaikutustaitoja. Että miten me voitaisiin paremmin, miten me oltaisiin hyvässä kontaktissa toistemme kanssa, kuunneltaisiin aidosti toisiamme ja oltaisiin kannustavia. Nämä on pääperiaatteet juuri, siinä.
Onko se helppo avata siis, koska mä muistan aikanaan, kun mä aloitin Kansallisbaletissa baletin johtajana. Joo. Ja mä peräänkuulutin tämmöistä niin kuin avointa työilmapiiriä ja avointa keskustelua. Ja aloitin maanantaisin aina tämmöiset niin kuin koko baletin tapaamisen. Mm. Niin usko tai älä, niin kesti useita viikkoja ennen kuin kukaan uskalsi avata suutaan. Mä luulen, että siinä tapauksessa silloin Kansallisbaletissa oli ehkä niin, että moni ajatteli, että kun oli uusi johtaja, jos nyt sanoo jotain niin kuin vaikka häntä vastaan, niin ei olekaan sit mukana seuraavassa baletissa. Nimenomaan. Esimerkiksi, että se pelko tavallaan Joo. oli siinä niin kuin esteenä, ettei päästy siihen. Mutta sitten siinä piti vaan niin kuin uskoa siihen, että kyllä se avautuu, kun se ilmapiiri kun tehdään suotuisaksi. Ja lopulta sitten toki niin kävikin ja päästiin avoimeen keskusteluun.
Tuo on hienoa, että sä oot tehnyt tuommoisen kulttuurin sinne. Ja se puuttuu monista työpaikoista ja se ei ole helppo luoda. Ei se tämmöisellä, että yhden kerran käydään puhumassa niin. siitä. Mutta se tarkoittaa just sitä, että sitä ilmapiiriä, kun me ollaan kaikki vastuussa siitä ilmapiiristä, että sitä alkaa kaikki rakentamaan, osallistuu siihen, on siitä vastuussa. Mutta se myös, että tietysti esimiehillä on hirveän tärkeä osa siinä, että ne alkaisi luomaan niitä tilaisuuksia, että ihmiset saa kohdata, jutella vähän pölistä, niin kuin mitä tulee mieleen ja alkaa sanomaan. Siitä se tulee sitten, että uskaltaa sanoa jonkun idean.
Näin,
mulla olisi tämmöinen idea, kun tietää, että sitä ei teilata heti, vaan se kuunnellaan ja mahdollisesti kehitetään.
Ilmapiiri sallii sen niin kuin siis sillä tavalla. Mutta kun sä oot lähtenyt tämmöiseen, niin tietysti siinä tarvitaan tavallaan niin kuin se tietotaito, mikä sulla on tullut niin kuin näyttelijänä ja ihmistä sitä kautta tutkivana, eikö niin? Et minkälainen sulla on tämä niin kuin näyttelijän koulutus? Että mä ymmärsin, että sä oot joskus 1980-luvun lopulla käynyt teatterikorkeakoulun, niin kerro ehkä, avaa vähän sitä kulmaa meille, mulle ja kuulijoille. Niin.
Se on siihen aikaan oli vielä Turkka. Meillä opettajana.
Okei, siis sinä olet tätä kuuluisaa Turkka-sukupolvea.
Kyllä, ja mun kurssi oli juuri se, joka aiheutti skandaalia siellä sun täällä. Ja se oli hyvin vahvaa ja autoritääristä se opetus, jopa siinä määrin, että sitten sitä pelkäsi aina, että jos me oltiin vaikka koululla harjoituksissa, vähän niin kuin juoruiltiin siellä, että onko Turkkaa näkynyt, milloin se tulee, koska sitten piti olla siinä valmiusasteessa tietysti, niin kuin, minkälainen näyttelijän kuva silloin oli hänellä ja siinä tilassa ja siinä kiihkossa ja fyysisyydessä. Ja se oli aika hurjaa. Se laittoi semmoisen leiman siihen näyttelijyyteen, että joka kerta, kun mä sen koulun jälkeen aloin tehdä jotain näytelmää, pääsin mukaan johonkin projektiin, niin mä luulin, että mun pitää tehdä, vaan sillä ei ole se yksi ainut oikea tapa. Sitten onneksi myöhemmin tuli tämä improvisaatio, ja mä ymmärsin, että on niin monta muutakin tapaa. Siinä oli siinä Turkan opetuksessa jotain hyvääkin, mutta olen todella kiitollinen, että olen avannut silmäni ja nähnyt, että monella muullakin tavalla voi tehdä.
Voi tehdä, joo. Mm. Mutta sä oot kuitenkin säilynyt siitä niin kuin siis,
joo, mä
suuremmitta traumoittaa.
Nimenomaan. Että, mä oon säilynyt.
Vaikutat mun silmiini niin kuin hyvin niin kuin, niin ehjältä ja kokonaiselta joo. ihmiseltä. Että,
en tiedä mikä, mutta niin kuin, et, joo,
suojeli
niin. siitä, mutta ei kaikille, ei käynyt. Joillekin ei, kävi vähän niin, huonosti kyllä
joo,
siinä.
Joo.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraanan näyttelijä Sari Havas.
Entäs sitten, kun sä olet mukana tässä niin kuin Stella Polariksessa ja te teette sitten tämmöisiä niin hyvin improvisatorisia hahmoja. Mitkä on niin kuin ne, millä sä selvität sitten sen tilanteen?
Taas kiperä kysymys. No yleensä sitten se on jonkunlainen hetki, joka ei siinä toimi.
Niin, niin,
ja sitten siinä taas tulee, se lähtee kulkemaan. Mitä on enemmän vapaampia me ollaan itse siitä pelosta, että tähän tulee joku virhe tai entä jos mä en keksi mitään, niin sen enemmän meille tulee kuin taivaan lahjana sitä tarinaa. Niin kuin ja sitten, koska mä tiedän koko ajan, että mun kollegat tulee ja pelastaa, mutta semmoisesta tilanteesta, missä mä en itse keksi.
Ja kun se on tullut, on
niin mä oon tullut, saanut semmoisen avun siihen, niin sitten multa taas lähtee semmoinen energia liikkeelle.
Joo, tuommoisessa niin kuin harjoitustilanteessa, niin mitä tavallaan niin kuin avonaisemmaksi pääsee, mitä vähemmän on sensuuria ja semmoista niin kuin itsekontrollia siinä tilanteessa. Sitä tuotteliaammaksi tavallaan tulee, mutta ainakin itse olen huomannut, että kuinka helposti sortuu siihen, mitä on jo tottunut tekemään. Ja että irrottaa itse ensiksi se prosessi, että pääsisi irti siitä totutusta, että mä teen aina aluksi tämän liikkeen. Ja vaikka tätä liikettä nyt ei näkynyt tietysti radion kuulijoille, mutta että pääsisi semmoisen niin kuin kynnyksen yli, ettei olisi enää mitään sensuuria ja kontrollia.
Se on ihan hirveän mielenkiintoista. Se on niin ihana ajatus, siis, ja sitä toivon itsekin näyttelijänä, että mä saisin, pääsisin aina silloin tällöin edes siihen tilaan, että ei pidä itseään suojassa, vaan työntää sen kuilun yli, jolloin ei todellakaan tiedä, mitä tapahtuu. Ja sehän on mahtavaa, koska silloin se tuntuu yleisössäkin, niin kuin, mitä täällä tapahtuu.
Jos kuulijat olisitte nyt nähneet näyttelijä Sari Havaksen tuossa noin, niin hänen gestiikkansa oli hyvin niin kuin nopea, käden liikkeet ja tommoset niin kuin liikkuvat sormet. Nyt hän nosti kupin huulilleen ja laski sen sit rauhallisesti alas. Et se rytmitys, mikä tässä syntyi niistä levottomista käsiliikkeistä ensin ja sitten rauhallinen kupin nosto ja sen asettaminen alas, niin sehän oli jo pieni draama sinällään. Mutta tämmöisistähän me ei olla niin kuin tietoisia tämmöisessä arkikäytännössä, mutta kuinka paljon sä käytät niin kuin tämän tyyppistä gestiikkaa sit, kun siinä, koska mulle tulee mieleen semmoinen elokuvakohtaus, tai se onko se nyt, mikä se on se sillat, mikä se etunimi on myös?
Siis, onko se hiljaiset,
hiljaiset sillat? Siinä on kohtaus, jossa on Meryl Streep ja Clint Eastwood ovat keittiössä, ja se on, sehän on äärimmäisen intensiivinen kohtaus, ja tavallaan semmoista niin kuin erottista latausta niin kuin sen tihentymä mun mielestäni ihan, niin siinä on sellainen kohtaus, että Clint Eastwood tekee 7, mä en laskenut, niin se 7 pientä liikettä, semmoisia, että hän nyppää niin kuin kulmakarvaansa, raapasee leukansa, hieraisee nenänsä ja jotenkin pyöräyttää olkapäätään ennen kuin se repliikki tulee. Että se on niin kuin, ja täällä on niin kuin valtava. Siis se niin kuin tihenee tätä kautta, jos se olisi pläjäytetty heti se repliikki siihen, niin se teho ei olisi ollut niin kuin lainkaan sama ilman näitä ikään kuin niin kuin tämmöisiä tiedostamattomia liikkeitä.
Kyllä.
Mutta mä uskon, että hän oli tarkkaan harkinnut niin kuin, niin siihen.
Varma.
Että siinä mielessä niin jokainen ele, minkä me teemme, niin on kuitenkin niin merkityksellinen.
On. Ja ekanakin toi ekana ihana elokuva. Muistan sen itse asiassa näin aika vasta sitten tuolla Kuopion kaupungin teatterissa sen, ja missä Sami Saikkonen näytteli tätä Clint Eastwoodia.
Onko se Mikkelissä?
Eikö Mikkelissä? Mikkelissä.
Ei mitään.
Näyttelijän työhän on reagoimista. Kun mä kuulen jonkun jutun tai näen jonkun reaktion, se on mielenkiintoista, mitä tapahtui sanojen välissä, eli ne reaktiot, mitä mulle tapahtuu. Tunnetasolla tai kehollisesti tai näin. Ja kun me ollaan psykofyysinen paketti, niin sen pitääkin tapahtua joka paikassa. On tylsää, jos näyttämöllä on vain pelkkiä puhuvia päitä.
No niinpä. No, tästä sun psykofyysisestä paketista, niin mä sain hienon näytteen, kun seurasin sua tuossa Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa. Erityisesti mua puhutteli siinä se, että sä lähestyit niitä tansseja nimenomaan niin kuin sen tansseina. Ja mulle eikä siihen ei tullut sellaista piirrettä, jonka joidenkin toisten näyttelijöiden kanssa samassa tilanteessa olin havainnut, että he alkoivat esittää tanssijaa, joka on niin kuin jotain aivan muuta kuin tanssia niin kuin itsenäsi. Sari Havas tanssii tässä nyt, ja se oli musta niin kuin tosi hienoa nähdä siinä, ja se on mun mielestäni myöskin sen niin kuin ohjelman voima, että siinä on tämmöisiä niin kuin kehityskaaria ja niitä onnistumisen hetkiä, niin jos saa nyt tällä jälkeenpäin uudella vähän, että miten sä itse koit sen prosessin siinä?
Aluksi musta tuntui se todella vaikealta, kun lähti nämä harjoitukset käyntiin ja että pystynkö mä tähän, mutta siltikin mulla on se tanssin siemen itsessäni ja mä oon aika tämmöinen fyysinen henkilö, eli mä rakastan ilmaista itseäni fyysisesti ja musiikki ja tanssi yhdistettynä, niin siinä on ihan valtava voima ja kiehtovuus. Sitten se lähti niin kuin imemään mua mukaansa se koko prosessi, että ne harjoitukset, mä aloin pitämään niistä yhä enemmän ja enemmän. Ja toki sitten myös tuli tämä, että mä haluaisin tanssia lisää, enkä haluaisi, että tämä loppuu, koska se oli niin vahva kokemus. Se oli ihanaa ja mä löysin mielestäni itsestäni niin kuin tavallaan sitä syvyyttä, mihin mä halusinkin päästä. Ja taidollisesti olin kyllä aivan äärirajoilla.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraana näyttelijä Sari Havas.
Mähän menin kanssa aikanaan pyrkimään teatterikouluun. Se oli teatterikoulu vielä siihen aikaan. Enkä niin kuin tiedetään, niin en päässyt. Mutta silti olen kiitollinen siitä, että mä sain palautteen sieltä raadilta, kun he katselivat mua sit niin kuin loppuun asti. Että kyllä sinä niin kuin näyttämölle kuulut, mutta tämä sun liikkuminen näihin muihin verrattuna on niin outoa ja kummallista ja erityislaatuista, että he suosittelisivat niin kuin jotain pantomiimia tai tämmöistä tanssia tai näin. Että se oli sinänsä ihan niin kuin siis viisas, että oli silmää niin kuin nähdä. Että totta kai mä olin hirveän niin kuin pettynyt ja katkera, kun mä en päässyt, että mitä Suomen teatteritaide menettikään, että kun mä en päässyt teatterikouluun. Niin se. Mutta sitten kuitenkin olen niin kuin myöhemmin ollut kiitollinen tästä ohjeesta. Miten sulla tämä pääsy niin kuin teatterikorkeakoulu, oliko se ensimmäisellä kerralla heti, että sä
hei,
nappas
Veikkoset,
heti?
Ei.
Aha, no kerras
nyt. Mutta mä olisin halunnut kysyä sulta vielä vaan ekana sen, että mihin sä sit siitä menit silloin, kun sä et päässyt sitten teatterikouluun?
No mä olin lukiossa vielä silloin.
Aa.
Ja mä tietysti kävin sit lukioni loppuun.
Joo.
Ja tulin sitten... Meillä oli kesäteatterissa oli joku näytelmä, missä oli joku inkkaritanssi.
Joo.
Ja sitten siellä oli katsomassa, Helsingistä oli katsomassa näyttelijä Matti Mäkelä, muistaakseni hänen nimeltä Mäntylä. Niin oli katsomassa sitä ja tuli sitten sanoa sen näytöksen jälkeen, että kuule, että mene ihmeessä Kansallisbalettiin, että siellä niin kuin tarvitaan että miestanssijoita. Että no minä kuuntelin neuvoa ja sitten menin sitten Kansallisbalettin koetanssiin.
Niin.
Ja no, silloin oli niin hirveä pula miestanssijoista, että ne otti mut. Niin, kun se,
ehkä sulla oli vähän oli, taipumuksia.
No, mutta taipumuksia varmasti, mutta taitoja ei.
Joo.
Että ei mennä nyt mun henkilöhistoriaani, okay. mutta niin kuin liian syvästi.
Kiitos,
mutta,
kun kerroit.
Niin, että se oli kuitenkin se oli kiva, hyvä, että oli jonkun, jolla oli silmä nähdä ja ohjata, opastaa oikeaan suuntaan. Että se ei olisi välttämättä tullut niin kuin porilaisen pojan mieleen heti, että mennään nyt Kansallisbalettiin kyselemään.
Joo.
Mutta, ja siitäkin olen sit sillä tavalla kiitollinen taas sille raadille, että Doris Laine niin oli ainoa, joka oli puoltanut minun kiinnittämistä, koska mähän olin siis silloin näky Jumalille. Mulla oli mustaksi värjätyt hiukset, muista siis vuosi oli 1970.
Joo.
Se oli tavatonta silloin. Mulla oli korvakoru korvassa ja mulla oli jotkut semmoiset merkilliset permudashortsit, millä mä menin sinne koetanssitilaisuuteen, kun mä tiedän, miten sinne pukeudutaan. Niin Doris Laine oli sitten kuitenkin se, että hän oli sanonut, että tuossa pojassa on jotain erityistä, että hänet täytyy kiittää. Ja muut
ihan
oli vähän niin kuin,
korvarengas,
kaikki täällä. Niin. Nythän se on valtavirtaa,
no
että
niin,
se on niin kuin sillä lailla näin.
Joo.
Mut nyt
no
mennään sit, kyllä siihen sun.
No mä kerron.
Niin, joo, hyvä.
Eli mun pyrkimiseni, niin se on aika pitkä tie. Ehkä osoittaa myös mun sinnikkyyttä. 6. kerralla pääsin teatterikouluun.
Nyt mun on pakko aplodeerata. Aivan loistavaa.
Joo, mä aloitin 18-vuotiaana siellä Oulussa ja putoilin siitä heti. Ja sitten myöhemmin aina petyin kauheasti. Ajattelin, että mä en ikinä enää katokkaan tonne päin. Ja sitten mä lähdin Pariisiin au pairiksi.
Okay.
Ja sitten siellä jätin pestin vähän kesken kurjasti ja mä sanoin, että sori, mutta nyt mun täytyy lähteä pyrkimään taas teatterikouluun, kun on se aika vuodesta. Että kutkuttaa, että sinne pitäisi päästä ja ne vähän suuttu mulle. Mutta mä lähdin ja silloin mä sitten pääsin. Se oli 85.
No hyvä, että lopulta sitten pääsit.
No
ja että olit sinnikäs.
Ja mä olin.
Että koska sitten, kun mä luulen, että siinä tarvitaan, että ihmisellä itsellään on se usko siihen, että minusta voi tulla näyttelijä.
Joo.
Ja että se on niin kuin se kaikkein, koska Charlie Chaplin sanoo niin kuin elämäkerrassaan, että hän niin kuin ajattelee enemmän ja enemmän uskoa, että kaikkien saavutusten takana on usko. Et jos sä et itse usko siihen, niin who believes? Kuka sitten uskoo? Ja sitten se lopulta tuottaa sen, niin kuin sen tyydyttävän niin kuin tuloksen ja sitten sä pääsit sinne.
Haluaisin kaikille siis nuorille ihmisille kanssa sanoa, kun tämä on niin kova tämä maailma nykyään. On niin kova kilpailu kaikista paikasta ja miten löytää sen oman polun. Että se sinnikkyys ei kannata luovuttaa heti. Voi yrittää mennä eri teitä kohti sitä omaa päämäärää. Pitää niin kuin kohtuuttomasti kiinni siitä eikä luovuta.
No sitten kun sä olit sen Turkan koulun käynyt, kiinnityit sä sitten, vai onko sä ollut koko aika freelancer?
Mä oon ollut aina freelancer.
Okay, joo. Miten tämmöinen valinta oli sitten?
No mua ehkä pyydettiin siinä muutamaan paikkaan pois Helsingistä, mutta mulla oli parisuhde täällä Helsingissä ja ja en mä halunnut jotenkin lähteä. Mä koin sen myös, että tämä on kiinnostava paikka, koska täällä tapahtuu kuitenkin kaikista eniten, tarkoitan näyttelijälle, mielenkiintoista on teatteria, telkkaria ja elokuvia ja näin. Ja mä oon kyllä ihan todella tyytyväinen siihen ratkaisuun, joka sisältää myös suuren epävarmuuden töistä ja siitä, että tarvitaanko mua juuri minnekään, mutta se on myös tehnyt sen, että muutamia omia hyviä juttuja ja tätä tämmöistä niin kuin asennetta siihen, että itsekin voi alkaa tuottamaan juttuja ja itsekin voi tarjota itseään jonnekin ja niin edelleen. Ja musta on oikeastaan mielenkiintoista sekin, että työryhmät vaihtuu, että mä en ole aina siinä samassa tutussa turvallisessa. Ehkä mä sitten kaipaan vähän tämmöistä riskiottoa ja jännitystä ja
joo, sen ympäristön merkitys, niin, niin. Itse sen työryhmän mikä, sisäinen dynamiikka,
mikä siitä syntyy, siitä
on
hirveän mielenkiintoista.
Niin se on kiinnostavaa, joo. Kyllä. Joo. Mutta tässä äskeisessä lauseessasi, niin siellä oli sellainen sana kuin parisuhde. Ja se tuo minulle sit heti mieleen, että mitä sinulle merkitsee rakkaus?
Rakkaus on ihan hirveän tärkeää. Se on suuri voima ja sitä kaipaa kyllä tietysti silloin, kun sitä ei ole. Ja kyllä se on semmoinen ravinnon lähde. Mutta rakkausta on hyvin monenlaista. Mä voin tuntea, vaikka ei olisikaan parisuudetta, mä voin tuntea rakkautta ympärilläni, niin mä voin tuntea rakkautta itsessäni ja myös antaa itsestäni rakkautta.
Rakkautta äitinä.
Äitinä, niin, työkaverina, joo, ihan kun mä kohtaan näen ihmisiä, lämpöä meidän välillä.
Lämpöä meidän välillä. Niin. Niin, no mutta tämä kyllä johdattaa meitä nyt sitten ihan siihen seuraavaan ehkä aiheeseenkin, koska minua on kyllä jäänyt kiinnostamaan sen, kun luin jostakin, että, tai sit itse kertoo silloin, kun me tehtiin sitä kokkausohjelmaa, että sä olet ryhtynyt myöskin tämmöiseksi niinku seksuaaliterapeutiksi, niin miten sinusta semmoinen tuli?
Miten sinä kävi niin hassusti? No mitenkäs mä tätä asiaa lähestyisin? Mä oon siis opiskellut parisuhde- ja seksuaaliterapiaa, ja siinä on se seksuaalisana sen takia, koska se hyvin usein tuollaisissa terapiatilanteissa suljetaan pois. Ja on hyvin tärkeää, että ihmistä taas tutkitaan niin kuin kokonaisuutena, jos hän haluaa apua, hän haluaa keskustella itsestään, omista mahdollisista solmuistaan. Siihen liittyy aina seksuaalisuus. Siinä seksuaalisuus voi olla niin kuin tommonen vallankäytön väline. Siinä kentässä voi tapahtua ihan samalla tavalla kuin kun me nyt keskusteltaisiin tässä, tai vaikka pariskunta keskustelee keskenään, niin siinä on aina se seksuaalisella kentällä voi tapahtua myös niin kuin että ollaan kaukana tai lähellä, että siinä on jonkinlaista näytelmää mahdollisesti, asetetaan toinen kyseenalaiseksi ja niin edelleen. Mutta miten mä lähdin tähän juttuun itse mukaan? No, se johtuu siitä, että minä kaipasin itse selvitystä siitä, kun elämän ruuhkavuodet oli siirtymässä ohi ja lapset oli kasvanut jo vähän isommaksi. Ja ehkä useasti naisille tapahtuu tämmöinen, että alkaa miettimään, että entäs minä? Olenko minä nyt minun kaltainen minä, joka haluan olla, vai toteutanko mä ympäristön toiveita tässä ja tarpeita? Mitkä ne on ne mun tarpeet? Osaanko mä sanoa ääneen minun tarpeeni? Ja sitten mä menin itse terapiaan siinä vaiheessa, ja mun elämässäni sitten tapahtui ikävä kyllä niin äärimmäinen juttu, että me pariskuntana erottiin, mutta mua alkoi kiinnostavaan, myöskin varmaan johtuen siitä, että kun mä oon näyttelijä, niin mua kiinnostaa ihmisen mieli, mitä siinä tapahtuu, ja mä halusin lähteä opiskelemaan sitten tätä aihetta ja asiaa.
Toi oli minusta kiinnostava pointti, koska sanoit, että kun nainen alkaa kysellä niin kuin itseltään sitä, että mitä minä olen. Ja mä olen tavannut useita niin kuin semmoisia noin 40-vuotiaita naisia, jossa tämä kysymys on noussut vahvasti pinnalle. Että onko tämä jotenkin niin kuin semmoinen, juuri kun sanoit, että sitten ne ruuhkavuodet on ohi, niin onko se niin kuin jotenkin naissukukunnassa sitten semmoinen niin kuin taitekohta, niin kuin siinä ikävaiheessa, että et joutuu tavallaan kyseenalaistamaan niin kuin tätä omaa seksuaalisuuttaan pohtimaan sen niin kuin merkitystä ja minkälaisen painon niin kuin antaa sille elämässään.
Nimenomaan. Mä uskon, että näin on, ja nykyaikana siihen on enemmän mahdollisuutta. Meidän annetaan pohtia sitä. On tiettyjä yhteiskuntia, joissa ei vieläkään nainen todellakaan saa pohtia sitä, kuka minä olen. Saanko minä ilmaista itseäni seksuaalisuutta vapaasti ja niin edelleen. Ja kun siihen tulee sitten meidän Suomessa esimerkiksi naisille tulee vähän tilaa, että no jestas sentään, noi lapset ei ole koko ajan tuossa pyörimässä ja vaatimassa jotain, niin silloin nousee kyllä tämä kysymys. Ja ehkä se on jopa tämmöinen kollektiivinen kysymys, koska se leijuu aika paljon nytten. Ilmassa.
Mä olen sitten tavannut myöskin naisia, jotka on niin kuin törmänneet tähän kysymykseen ja sitten päätyneet, niin kuin myös kun säkin sanoit, niin päätyneet avioeroon. Mutta sitten niin kuin jonkin ajan kuluttua kuitenkin ovat ruvenneet uudestaan kyselemään, että mitä tuli tehdyksi.
Kyllä se suuri kaipaus tavallaan siihen, minullakin on siihen, perheen yhteisöllisyyteen. Siinä oli paljon hyviä asioita, mutta mä oon tehnyt tämän valintani ja mä pysyn nyt tässä ja mä katson mielenkiinnolla, mitä tässä tulee.
En arvioikaan sun valintaasi, sinulla on ollut syysi siihen ja kunnioitan valintaasi, että en missään tapauksessa niin kuin semmoiselle intimiteettialueelle halua niin kuin tullakaan, mutta tämmöiseen niin kuin on havainnut näitä. Joo. Mutta kun sä no tämä terapia sinulle tietysti aukasi sitten, että sä pääsit omaan ratkaisuusi. Mutta sitten kun sä nyt kohtaat, niin kun, tuleeko sulle sitten niin kun henkilöt yksin vai tuleeko ne pariskuntina vai millä tavalla, millaisia nämä on? No, tämä on mulle ihan vieras, tosi uteliaana tässä.
No se on niin, että kun mä oon julkisuuteen sanonut, että mä oon tätä opiskellut, niin siinä oli oikein semmoinen valtava buumi, että mulle soiteltiin ihan kauheasti, lehdet halusi tietää siitä, ihmiset, joita mä kohtasin, kysyivät, että saako tulla sulle puhumaan, ja koska mähän en ole tehnyt päivääkään tätä työkseni, ja siksi mun piti vähän laannuttaa sitä lehtien innostusta.
Se ei ole elinkeino.
Se ei ole mun elinkeino, mä oon opiskellut sitä, mä pohdiskelin kyllä yhdessä vaiheessa sitä, että haluaisinko mä ryhtyä terapeutiksi. Mutta kyllä mua tämä näyttelijyys veti enemmän puoleensa. Toki nämä opiskelut on mulle antanut sitten, jos mä käyn puhumassa vuorovaikutuksesta, ne on antanut lisää siihen sisältöä. Mä voin riippua minkä painopisteen, mistä onko hyvinvoinnista kyse, onko se naisille, jotka on mä käynyt ihan seksuaalisuudestakin puhumassa, että siitä mä oon saanut lisää materiaalia, lisää aineista. Mä en muista, mikä sun kysymys itse asiassa
oli. Niin, että tuleeko ne ihmiset yksinä pariskuntina, että ja miten sä sitä alat purkaa sitä tilannetta, tulen kohta sun terapiassa.
Ihanaa. Ja koska mä en ole tehnyt sitä työkseni, niin mä oon joutunut sit ihmisille sanomaan, että mä en tee tätä, tää ei ole mun työni. Että tää on ollut hirveän mielenkiintoinen opiskeluprosessi, mutta se, minkä mä oon havainnut, että ihmisiä kiinnostaa myös kauheasti, ihmiset tuntis tarvetta siihen, että mä haluaisin kenties puhua jonkun ihmisen kanssa, avata itseäni, onko avata joitain lukkoja, mitä mulle on syntynyt ja niin edelleen, ja olenko minä intiimisti läsnä itselleni, kuulenko minä omia kaikujani sisältäni.
No nyt minä sit astun tässä Sari Havaksen terapiaan, koska mulla on nyt semmoista tilannetta, että mä tunnen, että mä oon pattitilanteessa, että mä en saa sitä puretuksi. Ja aina kun mä kohtaan tämän ihmisen, mulla on semmoinen pieni joku kumma pöpöttäjä, niin kuin, joka pöpöttää mun päässäni kaiken aikaa ja kaiken päivää. Niin kuin siis. Ja mä teen niin kuin ratkaisua siihen ja suuntaan tai toiseen. Mutta sitten kun tulee se, niin kuin se ihmisen kohtaaminen, niin mä alan aina... Tai me niin kuin siis siinä tilanteessa alamme aina toistaa samaa kaavaa. Ja mä tiedän tarkkaan jo sen, niin kuin sen dramaturgian, että miten se etenee ja mihin se lopulta päätyy. Ja ärtymykseen ja kiukkuun ja tämmöiseen. Nyt mä oon niin kuin sillä, että mä en saa tätä niin kuin puretuksi, että... nyt mä pyydän, että anna mulle jo, että mä tarvitsen jo siihen niin kuin ulkoapäin tulevaa voimaa, koska se tilanne ei enää tuota semmoista, että se että pääsisi purkautumaan, vaan se vaan niin kuin jotenkin niin kuin kivettyy paikalleen ja siitä ei, niin kuin, siitä ei hyvä seuraa.
No se, mitä mä ymmärrän tuosta, että on siis tämmöinen jumitilanne, joka vaan toistuu ja toistuu. No
sehän on piinallinen.
Se on piinallinen ja sehän syö energiaa siis. Mutta miten mitähän mä osaisin kysyä sulta, että ootko sä yrittänyt avata, ootko sä yrittänyt sanoa, että miksi meille käy aina näin? Miksi me jumitutaan tässä samassa?
Ja lukemattomat kerrat. Joo. Ja tavallaan, kun sen vastaukset on sit aina samat. Ja kumpikaan osapuoli ei tavallaan, niin, ei ehkä osaa niin kuin sit antaa periksi siitä omasta niin kuin näkökulmastaan. Ja vaikka sitä kuinka... Mä osaan sen eritellä, analysoida ja yksinäni niin kun jotenkin tulkita. Mutta sitten kun se on se kohtaaminen on, niin siinä mä alan, vaikka mulla olisi kuinka se seema, niin, kun, niin sit se alkaa siinä tilanteessa kuitenkin toistaa aina. Ja tähän... Joka kerta samaa kaavaa ja samaa dramaturgiaa.
Joo, mä tiedän ja tunnistan tuommoisen tilanteen ja uskoisin, että siihen auttaisi kyllä nyt sitten vaan, että te menisitte jonnekin, koska siinä tarvitaan ne molemmat. On vaikea toiselta puolen vaan sanoa, että hei kokeile tätä, että, koska se on jännä, kun on se yksi ulkopuolinen siinä. Ja sitten alkaa purkamaan, että mitä sä näet, että tuo toinen haluaa sulle kertoa. Ja miltä se tuntuu? Eli haetaan sitä, että ne olisi monella tasolla nämä henkilöt olisi oikeasti kontaktissa, tulisi lähemmäs toinen toistaan ja siitä putoisi nämä suojamekanismit pois. Silloin sieltä voisi mahdollisesti löytyä se joku syy, miksi aina käy näin, miksi me aina mennään tähän samaan kaavaan.
Mutta tämä on niinku semmoinen, mikä pohdituttaa mua niinku nyt kaiken aikaa. Joo. Ja sitten, ja nyt justiinsa, tämä menee vähän sivuun tuosta, mutta mä aloitin justiinsa tämän Asko Salbergin kirjan, että yö nielee päivät, niin siellä just niitä kuvauksia tavallaan semmoisesti, että miten jotkut asiat niin kuin suhteessa, että kun ihmiset alkaa toistaa niitä ja sitten se ei ole niitä kanavaa niin kuin päästä, että sitten siitä irti. Ja silloin tarvitaan terapiaa.
Joo.
Silloin tarvitaan Sari Havaksia, jotka
jotain muuta.
Niin, mutta siis jotka antaa tavallaan jonkun, että se piikki tai se impulssi täytyy tulla ulkopuolelta, että ne ihmiset itse eivät enää niin kuin hallitse sitä tilannetta, eikä keinot ei riitä.
Niin.
Että mulle tulee ainakin semmoinen, että mun keinot niin kuin loppuu.
Niin, ja me tarvitaan niin kuin välillä sitä, kun me rakastetaan rutiineita, ja me ei arvatakaan, kuinka paljon me tehdään sieltä ihan koko elämämme historiasta samalla tavalla asioita, ja ollaan ihmissuhteissa samoja, toistetaan samoja juttuja, jollei meille joku sano, että näitkö nyt teit taas tämän, koska me itse luulan, että minähän teen asiat oikein, se toisessa on niitä vikoja.
Niin juuri näin, niin.
Kun mä saisin ja, muutettua niin, vaan ne sen viat, niin se olisi sitten ihan hyvä.
Juurikin, näin helppo nauraa tässä, niin siis tällä, mutta se tapa, jolla sä esität, se on niin herkullinen tavallaan, että se...
Ja kuinka ihmiset kärsii siis, siksihän mullekin esimerkiksi ihmiset sanoo, että kun, jos ne kuulee, että on jotain terapia-asiaa opiskellut, että saako sulle tulla puhumaan. Mm. Eli meillä on kaikilla niitä ongelmia ja totta kai on kaikilla ongelmia, kun ei me olla täydellisiä. Ja kun me yritetään tulla toimeen keskenämme jollain tavoin niillä eväillä, mitä me ollaan saatu. Ja mikä mahtava tilaisuus meillä tässä elämässä onkaan oppia vielä paremmaksi jotenkin siinä, että miten minä olen toisten ihmisten kanssa läsnä, miten minä voin auttaa, että ne minun ympärillä olevat ihmiset voisivat hyvin unohtamatta itseäni, koska se on niin tärkeää, että jos en mä itse voi hyvin, niin en mä voi kyllä ketään muutakaan auttaa.
Mä jostain syystä otin mukaani, kun mä tiesin, että me mennään vähän ehkä tämmöiselle alueelle, niin otin tämmöisen, niin kuin näet, hyvin luetun runokirjan, joka on 1960-luvulta lähtien kulkenut mun mukana, niin mä aina silloin tällöin tätä avaan. Ja tämä on
se on avattu monta kertaa.
Niin, kyllä, tämä on avattu monta kertaa, mutta edelleenkin siis.
Joo.
Niin nyt kun tässä oli jotenkin tämä seksuaalisuus ja nämä tavallaan niin tämmöinen tihentymä tässä meidän keskustelussa, niin nyt mä taas pyytäisin, että voisitko sä lukea tästä vaikka itse asiassa nämä molemmat sivut.
Joo. Olen yksinäinen, vailla silmiesi kosketusta ja lihas verenmusta, puhejäinen, vailla reisiesi kosketusta. En ole ihminen, vaan ruumiiton uni ja silmäni tuskainen. Katsoo silmästä jokaisen ja rakastettuni. Punainen veri ei virtaa suonissa minun, vaan tyrskyävä veri ja ihmisverien meri on kaikkien muitten ja sinun. Jos sä sanoo, siis tässä on aivan mahtava tämä kans tämä silmiesi kosketus. Koska se on niin tärkeää. Ja musta tuntuu, että meillä Suomessa, meillä on hirveän lyhyt siis katsekontakti, ja niin kuin tiedät, Ranskassa vieraat ihmiset ottaa katsekontaktia.
Tullaan siihen Ranskaan, mutta on hyvä, että sä aloitat sen nyt tässä. Tämä ei ole oikein hyvä.
Joo, tämä on ihanaa. Ja tämä seksuaalisuuden voima, mitä se voi olla, niin se on kans jotain niin mahtavaa. Ja se on harmi, että sitten taas monissa parisuhteissa se seksuaalisuus, se työnnetään pöydän alle, se yritetään rutata jonnekin, ja tiedän vielä naisia, niin kuin vähän itseni mukaan lukien siihen, että mä ajattelin, että no se ei nyt tullut mulle, se ei kosketa minua. Ja minähän kuitenkin, mä oon työntänyt sen loodaan ja ottanut sen sitten taas onneksi esille, että se on yksi tärkeä perustarve ja osa-alue meitä, ja sitä ei saa naiset unohtaa. Ja sitten seuraava runo. Minua imetään kuin imeväistä lasta, ja joka sanasta katoavasta merkki minulle lähetetään ja kirjain kuolemasta. En ole enää ihminen, vaan herkkä olennoton uni, ja minun silmäni viimeinen tuijottaa elämään silmästä jokaisen ja kultaisen rakastettuni.
Ihana. Kiitos Sari, että luit tämä.
Koska
tämä, kun sä puhut tästä niin kuin naisen oikeudesta siihen seksuaalisuuteen ja siis meidän kaikkien oikeudesta, niin mulle tulee niin kuin mieleeni oma äitini. Ja tämä synnyttää minussa aina niin kuin jotenkin suurta surua. Koska mun isäni kuoli, kun mä olin 3-vuotias, ja isä oli 28-vuotias ja äitini oli 26-vuotias. Ja jäi silloin niin kuin 1950-luvulla kahden lapsen kanssa. Ja sen jälkeen niin uskallan sanoa, että hänelle ei juurikaan ollut niin kuin naisen elämää. Ja mun mielestä on niin kuin, se on niin kuin, mulla on aina jotenkin semmoinen suru, että aika oli silloin niin kuin jotenkin sen sorttinen, että kun nainen jäi leskeksi, niin sen piti olla leski.
Joo.
Ja sitten niin kuin,
pidättyvyys oli hyve.
Se oli hyve. Ja joo. Tavallaan, että hän joutui 26-vuotiaana niin kuin menettämään niin kuin naisen elämänsä.
Joo.
Että tämmöisiä kohtaloitahan on tietysti lukemattomia.
Joo.
Mutta että kyllä kaikki naiset vaan barrikadeille ja seksuaalisuuden puolesta
kyllä.
Niin siis puhumaan. Että kyllä se on niin... Se on niin kuin elämää kantava voima.
Kyllä, näin se on.
Ja ilman sitä ihminen kuihtuu.
Joo, ja se on niin arvokas ja tavallaan myös vakava asia, että kannattaa myös ajatella sitä niin, että tämä on minulle tärkeä ja vakava asia, joten minä nostan tämän myös sille, sen arvoiselle paikalle.
Paikalle ja annan sen merkityksen.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen. Vieraanaan näyttelijä Sari Havas.
No sä tuossa jo, kun tuossa oli noi silmien, niin kuin siis, että vailla silmiesi kosketusta, niin sä veit sitten meidän ajatuksemme jo Ranskaan, koska Ranskassahan on juuri tämmöinen niin kuin silmien flirtti ja semmoinen avoin flirtti olemassa niin kuin joka puolella. Ja sulla on erityinen viehtymys niin kuin Ranskaan, ja eikö sulla ole asumuskin Ranskassa?
Että joo.
Niin missä, kerrospas siitä nyt vähän.
No mun... Pieni kotini on tällä hetkellä Vansissa, eli kun lennetään Nizzaan siitä 15 kilometriä pikkusen vuorenrinnettä ylöspäin, niin siellä se on keskiaikaisen kaupungin ihan keskiössä, katedraalin ja kaupungin talon vieressä samalla aukiolla on sitten vähän niin kuin torni ja siellä ylhäällä on sitten se minun kotoni.
No mikä sinulle on tässä niin kuin ranskalaisessa kulttuurissa ja siinä niin kuin just tässä silmien kontaktissa ja tässä näin niin kuin olennainen? Ja koska mulla on aina semmoinen olo, että kun mä menen Pariisiin, niin mulla on heti, kun mä oon heti jotenkin tavallaan niin kuin omassa elementissäni ja semmoinen niin kuin respire, tu parles français aussi.
Joo, oui, monsieur.
Oui, oui. Niin et se tavallaan siis semmoinen niin kuin väljyys ja semmoinen, niin kuin, vaikka ihan. Ollaankin kahviloissa ahtaasti,
joo.
Niin siinä on joku semmoinen niin kuin henkisen väljyyden taso, jota mitä mä harvoin niin kuin suomalaisessa kahvilassa tapaan. Ja semmoista niin kuin avoin flirttiäkin, mitä joo. Ranskalaiset harrastaa, että eikö se tarvitse johtaa mihinkään sen enempää. Se on vaan sen hetken semmoinen niin kuin pieni hymy ja silmä kulmakarvan nostaminen tai joku tämmöinen, niin se saa musta ihmiset niin kuin hehkumaan toisella tavalla.
Kyllä, joo, mä rakastan sitä. Siis se antaa mun aisteille monella tasolla ravintoa. Kerran olin laskeutunut just Pariisiin ja menin kahvilaan, tilasin kahvin ja se tarjoilija katsoi mua niin ihanasti, että mä soitin heti mun ystävättärelle puhelimella tänne Suomeen ja sanoin, että tää se on, kun ne rakastelee silmillään.
Et voilà. Se on juuri siinä, että ne rakastelee silmillään. Voiko niin... sitä kirkkaammin kiteyttää?
Se on
juuri siinä.
Se on ihanaa, kun siellä otetaan avoimesti kontaktia. Ihmiset sanoo bonjouria ja ohi mennessä ja noin. Eli huomioina, minä näen sinut, sinä menet siinä, sinä olet kiinnostava.
Mutta mikä meissä suomalaisissa on just, että miksei tätä bonjour, tätä hyvää päivää voi sanoa? Kun ei ole pitkä aika, kun mä törmäsin hotellissa, semmoisen, kun mä menin aamulla hissiin ja mä sanoin siinä niin kuin huomenta, niin kukaan ei vastaa ja lapsi kysyy sitten siltä, että tunneksat on. Jotenkin, että eihän se nyt ole siis yksi sana, että huomenta. Sitten kun se vielä jatkuu, kun mä menin sinne aamiaishuoneeseen, niin se oli se sama, että mä sanoin huomenta, niin ihmiset, että
Ranskassa kaikki sanoo.
Totta kai, mutta se on tietysti, se on sivistys.
Se on ihanaa. Me huomioidaan, eikä tulla möllöttämään.
Eikä tulla möllöttämään, niin kuin juurikin näin.
Mutta ikävä kyllä mä oon huomannut joskus itsestäni sen, kun mä tuun seutulla lentokentälle Ranskasta, niin miten mulla alkaa mennä niitä luukkuja kiinni. Mm. että sitten mulle saattaisi käydä samalla tavalla, että kun mä menen hissin, niin mä alan kans tuijottelemaan niitä hissin lamppuja, että montakohan lamppua tässä nyt onkaan.
Niinpä juuri. Olenko ymmärtänyt oikein, sä puhuit joskus jostakin elokuvahankkeesta Ranskassa?
No mullahan on yksi missio, ja se liittyy kyllä tähän seksuaalisuuteen ja sitten elokuvakerrontaan. Eli kun mä kohtasin yhtä TV-sarjaa tehdessä tämmöisen ohjaajan kuin Annika Groff, ja me alettiin puhumaan naisen elämästä, ja me alettiin puhumaan Ranskasta, ja me huomattiin, että meillähän on yhteistä. Ja me alettiin kehittelemään tätä elokuvakäsikirjoitusta, joka kertoo naisen tarinan siitä seksuaalisuuden kautta. Ja me saatiin elokuvasäätiöltä siihen käsikirjoitusraha, mutta sen enempää me ei olla sieltä saatu, koska meillä ei ole vielä tuotantoyhtiötä. Ranskaan se ei välttämättä sijoitu, se voi jopa sijoittua Ranskaan, mutta me ollaan kirjoitettu sitä aina Ranskassa, koska silloin me saadaan se yhteinen aika, ei ole se arkielämä, joka vie meitä jonnekin, vaan me pystytään todella keskittymään siihen kirjoittamiseen. Se on aivan mahtava prosessi aina. Me ollaan todella, todella jaettu ja kerrottu ja puhuttu näistä asioista. Se on aivan mahtavaa. Nyt meillä on 4. käsikirjoitusversio valmistunut. Toivotaan, että sitten me löydetään myös tuottaja sille.
Tuottaja, tuotantoyhtiö. Mm. Ja sitten, jos tarvitsette tämmöistä 60 plus äijää niin kuin näyttelemään siihen, niin heti lupaudun ja heti olen valmiina.
Miksi sä, Jorma, pysyt täällä? Niin kuin, että mä tiedän, että sä oot elänyt siellä Ranskassa, mutta et halua siis sitten enää, niin kuin, että sulla ei ole kotia tai semmoista pysyvää paikkaa, että sä haluaisit.
No se on kyllä, ajatus on käynyt mielessäni monestikin. Ja mua itse asiassa harmittaa, että silloin kun mulla oli se todella hurmaava asunto siinä Ildellä Siteellä, ihan oikeuspalatsia vastapäätä, että ei ollut silloin semmoista tilannetta, että mä olisin voinut pitää sen niin kuin pienenä. Se oli pienen kokoinen asunto, että olisin voinut pitää sen niin kuin Pariisin asuntona. Niin kuin siis puhtut mä vii niin kuin koko loppuelämän. Ja olen miettinytkin, että olisi ja ehkä vielä toteutankin sen, että menen niin kuin pidemmäksi periodiksi uudestaan sinne. Mutta sitten jotenkin elämä on kuljettanut sillä tavalla, että on tullut semmoisia valintoja, että semmoinen ja myöskään, että mua ei ole enää houkutellut sit semmoinen niin kuin kokonaan Helsingistä ja kotimaasta niin kuin pois muuttaminen. Et mulla on tullut tarjouksia joistakin operataloista, missä on kysytty balettijohtajaksi. Niin mä en sit sen kokemuksen jälkeen, mikä mulla oli täällä, niin mä en löytänyt enää motivaatiota siihen, että aloittaa niinku ikään kuin sama, minkä on jo täällä tehnyt, niin uudestaan.
Ymmärrän.
Ja enkä kaivannut yhtä lisäriviä kurrikulumiin.
Joo, että aivan.
Nyt on ollut muutama vuoden sielläkin. Niin se ei ole saanut mua muuttamaan niinku sitten jonnekin muualle, mutta mä käyn toki siis jatkuvasti
niin varma,
niin Pariisissa, j'adore Paris, se on kyllä mä vil préfère, ilman muuta, että se on niin kuin se kaupunki, jossa mä ehkä niin kuin Suomen ulkopuolella viihdyn parhaiten, mutta olen todella, Sari, viihtynyt seurassasi, ja uskon, että kuulijatkin ovat viihtyneet, että kiitoksia tästä, että annoit aikaasi ja ajatuksiasi ja läsnäolasi tähän. Ihanaa, saako
Kiitos,
halata?
Saa.
Kiitos.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen.